Ngadata 2-9 maj, peshë i vendit i Zot Luqan Augustini ndodhet për vizitë bajtore në zonat malore, në famullinë e Shën Jozefit në Fusharës dhe shatrat përreth saj. I pritur nga famullitari Padre Andres Walterman dhe motrat franciskane të Zojës Papërlyer, misionar këto nga Gjermania, i peshëvi filloi vizitën e tij me kremtimin e eukaristik të së dielës së katërt të pashëve. Vizita e tij ka vazhduar edhe në fshatin Lumbar, Kodkuqe, Tuç e gjithë zona përreth, ku për herë të parë ka pasur rastin që të krezmoj disa të rinë e të reja të këtij fshati. Gjatë vizitës së tij, Inzot Luqani po prek më nga afër realitetin e kësaj zone, që në të vërtetë është një zonë mjaft e vështirë, si nga shtrirja gjeografike, ashtu dhe nga ana ekonomike, ku si pasojë varfëria vende-vende është ulur pothuajse këmbëkryq në mesin e këtyre banorëve. Një rol mjaft të rëndësishëm kanë luajtur misionalet motra, që me kontributin e tyre janë munduar ta zbusin sa të pak këtë varfëri. Një takim me mjaft të rëndësi i peshëvi ka zhvilluar dhe me përfaqësuesit e pushtetit lokal, ku mes të tjerash shprehi shqetësimin e tij edhe mbi mbrojtjen e mjedisit, dhe si pasojë e një fabrike të bakrit që ndodhet në këtë vend, helmet e saj rrjedhin në lumin e fanit që shtrihet përgjatë gjithë këtij qyteti, gjë e cila është mjaft e dëmshme për banorët vendas. Tjetër shqetësimi ishte edhe për zonën e Pyjeve, ku kjo pasuri kombëtare po dëmtohet dita ditës dhe askush s'kujdesohet për të. Në këtë vizitë që Inzot Luqani për herë të parë po zhvillon në këtë famulli, është ndeshur edhe me një fenomen tjetër, ku një grup të rinjsh protestantësh po shpërndajnë nëpër shkolla pa komendima dhe flektushka, duke mashtruar fëmijët, edhe me anën e plotësimit të një formulari ju drejtohen fëmijëve, plotësojeni dhe ejani tek ne, se do keni surpriza edhe më të mëdha për ju. Në këtë pikë reagimi i peshëvit ka qenë një menjëhershëm, ku ka kërkuar besimtarve që të mos i lejojnë fëmijët e tyre të vijnë prej e këtyre mashtrimeve. Vizita në këtë famulli do pasojë gjatë këtyre ditëve në vazhdim edhe me takime të tjera sipas programit të përgatitur për këtë vizitë. Ndërkohë, bëjmë të ditur se ditën e shtunë datë 9 maj për të gjithë të rinjtë e diocezës së Sapës do zhvillohet dita e rinisë diocezane në abacinë e Shën Palit në Kabash të Pukës, me qëllim njohjen e vendeve historike që për lashtësinë e tyre kanë shumë për t'ju thënë të rinjve të kohës së sotme. Këtij takimi do t'i paraprirë i peshëvi i vendit Inzot Luqan Augustini.